The Commission is pleased to announce today emergency support measures for certain fruits and vegetables.
Komisija ar lepnumu šodien paziņo par ārkārtas atbalsta mehānismu noteiktiem augļiem un dārzeņiem, ko skāruši Krievijas importa ierobežojumi. Atbalsts būs pieejams par tomātiem, burkāniem, kāpostiem, pipariem, ziedkāpostiem, gurķiem un marinētiem gurķiem, sēnēm, āboviem, banāniem, ogām, vīnogām un kivī. Paredzētais budžets ir 125 miljoni eiro.
Tā pavisam nesen, pirms nepilna mēneša, Eiropas komisijas runas vīrs lauksaimniecības jautājumos Rodžers Vaits pieteica ārkārtas atbalsta schēmu, kam vajadzēja palīdzēt kompensēt zaudējumus tiem zemniekiem, kas palika bez noieta tirgus Krievijas dārzeņiem bargo dēļ. Šobrīd atbalsta schēma ir apturēta, līdz Eiropas komisija nāks klajā ar labāku, precīzāku piedāvājumu. 125 miljonus eiro vērtās schēmas apturēšana bijusi pārsteigums, atzīst Rigonda Krieviņa, Zemkopības ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktore.
Tas bija patiešām negaidīts lēmums, taču komisija atbalsta pieteikumu pieņemšanu ir apturējusi un soli tikai otrdien ekspertu darba grupā skaidrot sīkāku situāciju un dot jaunu piedāvājumu.
Galvenais iemesls, kādēļ atbalsta programma apturēta, neproporcionāli lieli saņemti atbalsta pieprasījumi, jeb vienkārši sakot, atbalstam, kā cietušie no Krievijas sankcijām, piesakās tik daudz lauksaimnieku, ka rodas bažas vai visi atbalsta prasītāji tiešām sajutuši zaudējumus. Esot dārzeņi, kuriem pieteikumi ir par apjomu, kas vairāk kārt pārsniedz visu Eiropas Savienības attiecīgo dārzeņu eksportu uz Krieviju, jautājām Rigondai Krieviņai vai arī Latvijas lauksaimnieki pieteikušies kompensācijām.
Viens Latvijas ražotājs bija pieteicies uz šo atbalstu.
Neoficiāla informācija liecina, ka lielākie kompensācija prasītāji ir Polijas lauksaimnieki. Portāls EU Biznes, atsaucoties uz avotiem Briselē, ziņo, ka 89% no prasītās naudas pieteikušies Polijas lauksaimnieki. Savukārt Lielbritānijas Farmers Guardian informācija ir detalizētāka. Piemēram, Polijas lauksaimnieki esot pieteikušies kompensācijām par tādu saldo piparu apjomu, kas līdzvērtīgs 62% no valstī kopā saražotā. Savukārt kompensācijas par gurķiem un marinētiem gurķiem prasīts par apjomu, kas ir 4 reizes lielāks nekā visa Eiropas Savienības gurķu un marinātu gurķu eksports uz Krieviju. Tomēr tiem lauksaimniekiem, kuri tiešām cietuši no Krievijas noteiktajiem eksporta ierobežojumiem, Eiropas komisija palīdzēšot, uzsvēra Eiropas lauksaimniecības un lauka attīstības komisārs Dačians Čalos. Eiropas komisija jau rīt varētu ekspertu darba grupā skaidrot situāciju un prezentēt jaunu piedāvājumu, kā kompensēt zaudējumus Eiropas lauksaimniekiem. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.